Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Agar atrofga nazar tashlasangiz, hayotning qanchalik shiddat bilan olg'a intilayotganini guvohi bo'lasiz. Odamlar har doim band, doim nima bilandir ovora, qaygadir chopgan, nimalarindir ustida bahslashgan, baqir-chaqir, asabiylashish. Bugungi kun odamlari dam olishni, rosta kamiga tin olib, hayot va asl insoniylik haqida o'ylab ko'rishni unutishgan. Dunyo va hayot avvalgidan ancha o'zgarganini hamma yaxshi anglaydi. Anglaydi-yu, uni o'zgartirishga, sekinlashtirishga intilmaydi. Shu hayot oqimiga qo'shilib oqib, asabiylashib, shoshib-pishib hayotini yashab qo'yganini ham bilmay qoladi oqibatda. Hayot qiyin bo'lib qoldi. Pul topish uchun eshakday ishlashing kerak degan so'zlarni ko'p eshitamiz.
Chindan ham insonlar yaxshi yashash, boshqalardan kam bo'lmaslik, o'z qulayligiga ega bo'lish maqsadida tinmay mehnat qilmoqda. Tinimsiz mehnat, boylik va qulaylik, shinamlik ortidan quvish insonlarni haddan tashqari toliqtirib, o'zidan boshqa hech kimni o'ylamaydigan qilib qo'yadi. Bugun hayotimizni, boshqalar bilan munosabatimizni yaxshilashga salgina bo'lsa ham hissa qo'shadigan hislat, muloyimlik haqida suhbatlashishni ma'qul topdik. Muloyimlik bu nima? Bu odamlardagi turli xillikni hurmat qilish. Bir-birimizning his-tuyg'ularimizga e'tiborli bo'lish va bizning jig'imizga tegadigan insonlarga sabrli bo'lishdir.
Muloyimlik juda ko'p hollarda bir yoki bir nechta kishilarning ortiqcha asabiylashlarining, qattiq so'zlarining oldini oladi. Muqaddas kalom muloyimlik haqida shunday deydi: "Biz iymoni kuchlilar o'zimizni mamnun qilishni ko'zlamasdan, kuchsizlarning ojizligiga sabr-bardosh qilishimiz kerak. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Har bir guruhda hech bo'lmaganda bitta qiyin inson bo'ladi. Bunda odamlarning balki maxsus hissiy ehtiyojliklari bordir. Balki qalbining bir chetida xavfsizlik bordir. Mana shu narsalar ularda boshqalarga yoqmaydigan qiliqlar qilishiga sabab bo'ladi. Bunda odamlarning borligidan nolimang.
Ular bilan janjallashmang. Hech ham foydasi yo'q. Qaytanga o'zingizni va uni asabiylashtirganingiz qoladi. O'ylab ko'ring. Xudovand bunday insonlarni sizning va ularning foydasi uchun atrofingizga qo'ygan bo'lishi mumkin. Bunday odamga sabr qilish bilan sizda sabr toqat va muloyimlik kabi sifatlar rivojlanadi. Ularga qanday munosabatda bo'lishni tajribada bilib olasiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, undaylarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni davom ettiring. Bu ularning sizga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Xudoning kalomi bunday holatda bizga maslahat beradi. Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishgandek harakat qilinglar. Bu oson emas, ammo Xudo bilan buning iloji bor. Endi Xudo aytganidek harakat qilib ko'ring-chi, azizlar.